Vashingtonda Janubi-Sharqiy Osiyodan kelgan liderlar bilan ko'rishgan Obama nazarida mintaqa oxirgi yillarda jadal rivojlanishida tinchlik va barqarorlik muhim rol o'ynadi. Janubiy Xitoy dengizida erkin qatnash imkoni ham bunga katta hissa qo'shdi deydi u.
All of that has been because there have been certain rules that everybody's followed. Freedom of navigation requires that people observe.
Qoidalarga barcha birday amal qilgan. Xalqaro suvlarda o'zini tutish qoidalari bor. Bu hududda bahs talashish yuzaga kelsa, nizo xalqaro mexanizmlar yordamida hal qilinadi. Lekin davlatlar xalqaro qoidalarni buzib boshlasa, muvozanat buziladi. Kattaroq davlat qonunlar asosida emas, o'z qudrati va harbiy dengiz salohiyati asosida qo'shnilarni turta boshlasa, Osiyodan baraka ketadi, deydi Obama.
Based on law, then I think Asia will be less prosperous.
Uning aytishicha, Qo'shma Shtatlar regionda biror hududga da'vogar emas. Biror davlatning tarafini ham olayotgani yo'q. Biroq Tinch okeanidagi davlat sifatida Amerika mazkur mintaqada nizolar tinch, diplomatik yo'l bilan xalqaro me'yorlar asosida yechilishini istaydi. Prezident nazarida yer talashish va har qanday agressiv xatti-harakatdan naf yo'q.
And the truth is that China is going to be successful. It's big. It's powerful.
Xitoy kelajagi barqaror, muvaffaqiyatli ekani aniq. Yirik qudratli davlat bu. Xalqi juda iste'dodli va mehnatkash. Pekinning Janubiy Xitoy dengiziga da'vosi balki qisman asoslidir, lekin bu da'voni kuch bilan o'qtirish, qo'rqitish to'g'ri emas, dedi prezident.
But they shouldn't try to establish that based on throwing elbows and pushing people out of the way. If in fact their claims are legitimate, people will recognize them.
Xitoy bahsli hududlarda qurilish ishlarini to'xtatmayapti. Pekin o'z suvereniteti doirasida harakat qilayotganini ta'kidlaydi. Kommunistik mamlakat xalqaro bosim ostida chekinsa, rejalardan qaytsa, AQSh boshliq kuchlar o'zidan ketib, Pekinni qattiqroq siquvga oladi deb hisoblaydi Xitoy tomoni. Mintaqa tinchligi va taraqqiyotidan avvalo biz manfaatdormiz deya ishontiradi Xitoy hukumati. Bu orada prezident Obama Vashingtonda Janubi-Sharqiy Osiyolik rahbarlar bilan muloqot qilar ekan, Xitoyning Osiyo infratuzilma sarmoya banki orqali qilayotgan sarmoyasini olqishladi. Pekin mazkur bank orqali regiondagi infratuzilmaga moliya kiritayapti. Barak Obama shuningdek Myanmadagi ahvolda alohida to'xtaldi. Bu davlatda demokratik islohotlar kelajagi ozchilik musulmon elat, rohinjalarga muomalaga bevosita bog'liq deya eslatdi AQSh rahbari. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.